Alors, scopita. І це за мене, віце-прем'єра по външній політика і правосуддя, да буде гост перший в това издання на Бановска Пита. Добре дошла, заповядайте.
Заварила.
Горещи теми във вашия ресор непрекъснато. Ще да кажа тази седмица, но не е само тази седмица.
За съжаление не е тази само.
Да. По реда да започнем. Преди малко коментирах поведението на президента Радев. Вие бяхте и в екипа на предишния президент Плевнелиев. Не искам да правим паралел и не искам да обсъждаме дейността на Плевнелиев като президент, но само ще ви попитам. Вие като вице-премьер по външната политика, как работите с този човек, от който се очакваше да бъде обединител на нацията и да работи в интерес на България?
Аз считам, че почти задължително министъра на външните работи и министъра на отбраната да се виждат с президента на няколко месеца веднъж, да не кажа, че и всеки месец.
Много голям независимо, срок. Според мен трябва независимо, да се виждат като граждани, трябва да се виждат поне на 10 дни.
Нека да кажа месечно веднъж. Независимо дали сме на една позиция, е важно да се обсъжда и да се координира политиката и по отбрана, и по външна политика. За съжаление не ми се отдава, но повярвайте, желанието за координация, което има правителството, ще продължи. Разбира се, за да има диалог, е необходимо двете страни да желаят това. Няма как да се... Иначе ще бъде монолог. Това е смисъла на диалога. Аз лично считам, че независимо от това дали от президента Радев имаме желание за това, ние опити не трябва да спираме да правим. Добро е за България. Имаме общи отговорности.
Но нека да се опитаме да говорим за президента не политически. Фигурата на президента не е решаващата и определящата външната политика на България, но той се опитва да го прави. Например, случая с Венецуела.
По Конституция правителството осъществява вътрешната и външната политика на държавата. Президентът представлява държавата пред международните организации, подписва договори международни тогава, когато не е възможно със закон, и обединител на нацията. Така че отговорността, разбира се, има и правомощия по назначение на посланици, и това не са малко смисъл. Мисля, че това е достатъчно, стига да искаш да координираш политиката с правителството. Разбира се, че уважавайки институцията, президентската институция, ние не се направим опит да координираме позициите. Тогава, когато сме на различни, не успеем в случая, както посочихте с Венецуела, да убедиме президента, че това е националната позиция, която трябва да вземе България в интерес на България. Правителството има всичките правомощия да вземе различно решение.
Но все пак, кой е президент на Венецуела? Мадуро?
Вижте,
или
президент, президента на Венецуела трябва да кажат кой е венецуелските граждани. Никой, нито правителство, нито на България, нито Народно събрание, нито президента на България, нито пък Европейския съюз, нито пък Съединените американски щати, нито пък Русия, нито пък Китай, могат да кажат на венецуелския народ кой е негови президент. И всъщност точно това е позицията на българското правителство.
Но защо тогава извинявате, че прекъсно се наложи той да провъзгласи ли се за президент?
Всъщност това е председател...
Да бъде признат.
Вижте, това е председател на, на техния парламент. Историята е много по-дълга. Всъщност ескалира напрежението там последните години, особено силно последната година. Всъщност миналата вече. Изборите за президент, които се проведоха в Венецуела, не бяха признати от цялата демократична общност, не бяха признати очевидно и от голяма част от венецуелския народ. Последните изследвания, които венецуелска, между другото, най-реномираната венецуелска социологическа агенция посочва, беше, че 82% от венецуелския народ са против изборите и искат свикване на нови избори. Това казва европейската позиция, това казва и българската позиция. Казва, изборите за пореден път, ги казва, бяха проведени нелегитимно. Трябва да се проведат, възможно най-спешно, нови президентски избори в съответствие с демократичните стандарти и в съответствие с Венецуелската конституция, тогава, когато няма президент, защото де-факто такъв не беше избран. За временен президент се определя председателя на Националната асамблея.
Оставете
това
подробности.
Това е Гуайдо,
ние...
за да
Ние не можем да се правим нашата външна политика, се месим във вътрешната политика на друга. Искам
не се месим, да госпожа
Банаса. Не се месим, да,
не
казвам.
Не се месим.
Изглежда, че се месим.
Не, така.
Искам друго да уточните. Вярно ли е това, което изтече по Ройтърс с нощи, че президента Мадуро се опитал да вкара венецуелски пари в България през наша дискант, как се казват фирмите, финансова фирма?
Има неща, за които не мога да споделя в ефир, но извършваме проучване за това в момента.
Тоест,
това, което казвам, е това, което мога да кажа.
Това не бива ли да не е само работа на нашето правителство, а това да бъде работа и на други разузнавания?
Всичко, което трябва, сме правим. Всичко, което трябва, правим в момента.
Кога ще имате резултат?
В близките няколко дни ще имаме резултата.
Харесвам вашия отговор, той е дипломатичен, но веднага поражда размисли, че ако това е така, че се опитва да се вкарат венецуелски пари в България, значи оградата ни, в кавички, не тази телената ограда, която ни предпазва от бежанци, сигурността ни сякаш не е от най-висока степен.
Не, това няма нищо общо с националната сигурност, не го приемайте така. Няма заплаха, няма такива неща.
Добре, преди малко споменахте, като говорим, за да приключим тая тема, президента, че той подписва посланниците. Каква е неговата роля в определенето, например?
Процедурата е такава. Министър предлага...
Не, аз знам теоретично, да кажете скритата.
Аз поех ангажимент към президента и го изпълнявам, така както правителството винаги прави, да съгласуваме предварително с него нашите предложения за посланици, преди да започне официалната писмена процедура. Разбира се, той може да каже, с този не съм съгласен, би трябвало да има аргументи, може и да няма. И предлагам, може да предложи местно. Но така или иначе процедурата е... Министърът предлага на правителството, правителството взима решение, президента го назначава с указ.
Вярно ли е, че има сделка за един посланник, който скоро, няма да спомена името му и държавата, отиде в една от най-големите, най-великите държави?
Ако говорите за посланника ни в Москва, аз ще го кажа.
Вие го казахте.
Имаше предложение от страна на българското правителство, с което президентът не се съгласи. Той предложи посланника ни в Москва. В момента правителството се съгласи веднага.
Колко още посланици тогава, щом сте толкова открита, предложи президента Радев в своя двугодишен престой в президентството?
Ами, още така не сме финализирали финално нещата, но има и други предложения на президента Радев.
Колко, примерно?
Не мога да кажа точно още. Нека да приключим цялата процедура, но така или иначе процедурата се... големи ротации в тази година, така или иначе. Знаете, че преди председателството на повечето посланци бяха удължени мандатите. Така че тази година е година на сериозна ротация в българска дипломатическа служба. За мен, като български външен министър, много важно тя да работи спокойно и професионално. И никак не ми се иска да става заложник на някакво противопоставяне между президент и правителство. Правя всичко възможно това да не е така, повярвайте.
В този ред на мисли, до кога ще бавим откриването на посолство в Саудитска Арабия?
Не го бавим. Там има наети вече два имота. Посланика ни заминава съвсем скоро.
Димитър Абаджиев.
Така че просто има процедури, знаете. Ние нямаме имоти там. За първи път отваряме посолство.
Знам.
Имаше чисто административни процедури, така че посланика заминава, мисля, че няма и до 10 дни, даже и по-рано.
А за колкото разбрах, може би това ще се случи на 22 март. За първа пролет.
Той ще замине по-рано. Но искаме тогава да бъде откриването, официална церемония по откриване на посолство. България не открива чак толкова често. Миналата година имахме честа да открием в Абу Даби. Тази година в Рияд официално, въпреки че миналата година беше взето решението. Така че вижда, че се опитваме да разширяваме дипломатическата служба и търсиме места там, където наистина на България има интерес.
Къде още бихте искала? Вие в мандата ви, дай Боже да е пълен, на вице-премьер по външната политика да разкрием посолство, където няма.
Много ми се иска и работя за това да разкрием в тази година още, ако е възможно, две консулски служби генерални. Едното в Барселона. Изпратили сме указания още от преди месец да извършат проучване на наем на имоти. Другото в Единбург. Посолства. Иска ми се да може би да разкрием отново посолство в Чили. Мисля, че виждате какво става там. Наистина е хубаво да имаме познания, имам съвсем малко. И съм във връзка с министъра на икономиката да разкрием някъде, на някои държави в Африка, не искам да споменавам къде, защото извършваме проучвания по нетърговски служби. Тоест, понякога с търговска служба и с генерално консулство може да вършиш също немалко работа, дори да не е посолство.
Главното е всъщност, че примерно с разкриване на тези посолства в арабския свят ние връзваме икономиката с политиката.
О, да. Външната политика за мен е една от основните задачи, е да подпомага българския бизнес и да увеличава износа на България, да работи за разпространяване и за популяризиране на културата, на туризма. Тя не е само чисто политическата част. Така че една от най-важните задачи е точно такава. И аз се радвам, че работя така, имаме добра координация с колегите в другите министерства и в икономиката, и в туризма. Да обединим усилията и наистина да се фокусираме там, където политическите контакти могат да се осъществяват през икономиката и търговията, да разкрием по-скоро търговски представителства.
Скачаме рязко самолетите. Предстои ви другата седмица във Варшава да се видите на форум, мисля, че за втори или трети път, поправете ме, с държавния секретар на Съединените американски щати Помпео.
Да, другата седмица в Варшава.
Коя порета срещата?
Доста пъти сме се виждали. Ние се виждаме и в НАТО всяка година. Бях на посещение във Вашингтон с премиера, когато бяхме миналата година в Нью-Йорк. Имаше среща. Това беше една от малкото срещи, между другото, на Помпео
на форума,
с премиер. Да, точно така в ООН. Така че, като чисто среща ще бъде втора, но много пъти се виждаме, ние винаги се говорим, когато се виждаме в кулоарите на различни срещи.
Добре, но президентът Радев прокрадва и даже го казва ясно, че покупката на F-16 самолети става след така силна интервенция от страна на Съединените американски щати, на Помпео и даже и на посланникът на щатите в България. Но особено се набляга на тази среща, която се състоя по време на сесията на ООН.
Между премиера и
миналата
Помпео
година, да.
Вижте, да, наистина има намеци, което...
Върви даже така нещо, което, като видиш, нали... Борисов излязъл от срещата.
Че се наложи американския посланник да обясни, че
че Борисов влязъл на срещата и казал, като излязъл там, че съм олекнал с 3 милиарда.
Няма такова нещо. Аз бях на тази среща.
Аз също бях в групата журналисти. Не съм чула. Но...
Изобщо не е ставало въпрос. Вижте, процедурата е прозрачна, дълга и тежка процедура. В крайна сметка ние не си купуваме
не, оставете самолетите, офис хартия. На мъжете и на военните.
Тук става въпрос за стратегически избор, който българската армия чака от много време.
Скажете за политическата интрига.
Така че, първо, най-важното, според мен, като външен министър, е техниката, която ще купим, да бъде съвместима с нашите съюзници в НАТО и с най-вече с съседите наоколо.
Веднага обаче,
на второ място...
веднага само да ѝ прекъсна. Но създали ли се консорциум политически, ако мога така да се изразя, между Германия и Франция, съобщи вчера, че започват да разработват проект за нов самолет. Тоест няма да вземат американски или руски.
Европейската политика за отбрана, обща политика за отбрана, така е една от нещата, по които външните министри работят доста интензивно, заедно с колегите ни отбранителни министри. Но така или иначе, и Германия, и Франция имат доста самолети американски. И въпросът е какво е най-добро за България в този момент. Какво може да си позволим с това, което имаме? Така че да бъде дълго време експлоатирано, така че да бъде съвместимо, така че да имаме най-доброто за парите, които може да си позволим. Първо, препоръката на
групата. Това го чуваме достатъчно от военния министър, от други политици. Благодаря ви за това. Искам само да ви попитам.
Вижте, политическа
това,
натиск
да
и намеса няма. Политически натиск и намеса няма. Аз не само, че бях на тази среща с премиера, също скоро беше заместен държавен секретар. Не съм усетила, повярвайте, никакъв натиск, премиера. Също се видя с него. В крайна сметка, наша избора да избереме най-доброто за България. В момента започват преговорите на втория етап, а именно по отношение на цената и на конкретните условия
като
с американската
за
държава. И това са преговори държава с държава. И тук не можем да говорим за някакви съмнения, че няма да има натиск или че пък всяка от нас няма да стреми да получи най-доброто за себе си.
Като говорим за най-доброто за държавата и като споменахме преди малко, че политиката и икономиката върват ръка за ръка, Връщам ви пак към този политически консорциум Германия-Франция. Друг проблем, който може би ще се създаде на България или по-скоро няма да се реши, това е турския поток. Ние много се надяваме, след като се отказахме заради третия енергиен пакет да строим руски поток, поне един байпас...
Не беше само поток. Заради третия енергиен пакет, имаше...
И други, така.
Да не се връщаме към старата история.
Да не се. Да. Но се надяваме дълбоко поне да има един байпас към нас.
Така,
от
и работим
поток.
За това. Министерството на икономиката са изключително фокусирани върху този проект. Не само цялото българско правителство. Има изменение на директивата, имаше така тежки разговори. И много е важно всичките проекти в, не само в нашата част на света, но и там на север, да се случват по европейските правила.
Излиза новина, че Германия, Меркел се договорила.
Имаше така леко напрежение между двете държави. Имаше.
Какво значи имаше? Какво е в крайна? Договорила ли се Меркел да получава директно газ през най-близкото море?
Черно море, Северен поток е към края на Северен поток 2. Да. Е към края на строителството си. За този проект така от години има скърцане и търкане в Европейския съюз. Това, което е важно за България, България да не бъде заобиколена, България да получи втората,
втората тръба. Как ще го продолеем това, госпожо вице-премьер?
Има начин. До сега всичко, което се случва по проекта за втората тръба, съответства на европейското законодателство. Така ще продължим.
Но Меркел иска Северен поток да не заобиколи от север.
Това си е за германската економика. Те имат достатъчно нужда. По-скоро Северен поток 2, притеснението ще заболи Украина. Заобиколи Украина, да. Не нас. Така или иначе.
Добре, да речем,
няма общо това,
че това е другия дипломатичен отговор.
Няма общо с нашата тръба. Не, това е директния отговор.
Но как ще преодолеем ние опасността турски поток да ни заобиколи пък от юг?
Вижте, наистина фокусирано е правителството. Знаете, че и газовия хъб Балкан, в който тази тръба има много важна връзка, работи изключително така целенасочено. Приключиха и тестовете за пазарните тестове по отношение на Балкан, приключиха и тестовете пазарните по отношение на втората тръба. Така че, повярвайте ми, изключително фокусирани сме върху това и правим всичко възможно това да се случи.
Като говорихме преди малко за президента, умишлено не споменах една тема, но сега я въвеждам. Това е геостратегията на Борисов за Балканите. Борисов обича и сигурно с основание да споменава, че това е най-успешното нещо, което се е случило по време на европредседателството на България.
Много неща още...
Как...
Извинявайте.
Да, нека са много нещата, конкретно да се спрем на Македония. Как ще преодолеем дори от вашите коалиционни партньори, Обединени патриоти, възраженията, че Македония трябва да даде и ясна декларация, че няма да приначава историята на България.
Точно това беше целта на договора, който премиера Борисов, премиер Заев подписа през 2017 година. И по оценките на всички, в момента, между другото, преди няколко дни тогава, когато външният министър на Република Македония подписваше протокола за НАТО, изрично спомена премиера Борисов и каза благодаря му, защото той даде смелост и с подписването на договора между България и Македония е възможно това да се случва, което днеска се случва, т.е. с решението на името. Министерски съвет единодушно взе решение за протокола за НАТО. Надявам се парламентът също така единодушно да го ратифицира за Македония. Ще стане чрез изпълнение на договор за добросъседство и приятелство. Така ще стане. И ние много пъти публично сме казвали на нашите приятели в преговорите за членство, които се надявам те да започнат тази година и за Европейския съюз. Има глава, която се нарича права на човека. Там се включват и добросъседските отношения и изпълнението. Това ще настоява България. Тоест, много път има да извърви, надявам се бързо да го извърви, да не отнеме.
Очевидно НАТО дадоха добър инерционен тласък на Македония към Европейския съюз.
2008 година е взето решението за членство, за съюзничество в НАТО на Македония. Представете си, не е чак толкова бързо. 10 години.
И ние горе-долу толкова чакахме.
2008 на срещу.
И ние горе-долу толкова чакахме.
Там беше проблема наистина, защото така, договор за добросъседство с България, спора с името с Гърция. Македония трябва да покаже, че може да живее в мир и добросъседство с съседите си, ако иска да бъде част от това семейство. Това е посланието ми. За да градим истинско дългосрочно приятелство, което искаме очевидно двете правителства да направим, ние трябва да стъпим на здрави основи. А здравите основи са истината за миналото ни. Няма как да имаме наистина неразрушимо приятелство в бъдеще, което искаме да направим, ако не стъпиме на здрави
основи. И ако продължим с този рафиниран тон да обсъждаме външната политика на България, тогава да ви попитам за нещо, което изтече малко неофициално. Верно ли е, че предстои на... Кой март забравих? Мисля, че на 4 март да имаме посещение на министър-председателя на Русия Медведев в България.
Работиме за това. Министерски съвет ще обяви тогава, Министерски съвет ще обяви това тогава, когато има какво да обяви.
Тази отговор е много уклончив. Посланника Макаров заяви също така уклончиво като вас, че...
Вижте, има координация във вашата политика.
Путин има покана за България и от президента, и от министър-председателя, да. Ще да дойде, като му дойде време тук. Перефразирам го малко.
Да кажем, че сте близко до информацията, но нека когато има какво да обявиме, ниста нека да стане поред. Така се прави във вашата политика.
Аз не случайно ви питам, защото ако това се случи, ние ще докажем, че политиката, външната политика на България не е едностранчива.
Тя никога не е
била. И не е васална, не е на подчинение.
Никога
на,
не е била
на
васална, нито е била едностранчива. Но ми се иска доста така повече хора в България да разберат, че тогава, когато си член на Европейския съюз, тогава, когато искаш да си част от демократичното семейство, не можеш за пореден път да мишкуваш и да се криеш.
Искате ли да ми кажете, че
това искам да кажа.
Трябва да искаме разрешение от Европейския съюз?
Не, не.
Медведев или Путин да дойдат в България?
Не, нямаше нищо общо с посещенията на двамата. Имах предвид във връзка с позицията, които България взема и с обвиненията, че преписваме. Това ми беше...
Така, хипотетичната дата, за която говорих, да уточня, проверихте, беше 4 март. Вие не я потвърдихте, но не я отрекохте.
Точно така.
Но не я и отрекохте.
Да.
А може ли тогава още малко по темата? Ще успеем ли наистина предишната тема, за която говорихме, за газовите доставки, турски поток, да постигнем някакъв резултат, който да бъде в интерес на България и не по диктата на Европа. Така както Меркел постига своето разрешение за Северен поток.
Ние точно това правим. Газов Балкан е приоритетен проект. Получи финансиране. Така че, повярвайте ми, тогава, когато наистина в интерес на България е да вземе различна позиция и по директиви, и по регламенти, ние го правим. И много държави го правят. Но това да си напротив на всичко, тогава аз бих се запитал защо сме член, според някой трябва да сме член на Европейския съюз. Аз виждам само ползи. Аз не виждам минуси там. Един минус не виждам да сме член на Европейския съюз. Да, понякога сме на различно мнение. И случва се. И това не е лошо. Но тогава, когато интерес на България го изисква, а не просто, защото по-скоро някой друг ти е протектувал в случая да си на различна от европейската позиция.
И за финал, понеже в началото споменахме, че президента Радев, че вие сте била в екипа на предишния президент Плевнелиев, и президента Радев пък се провъзгласи за защитник на свободата на словото. Вие мислите ли, че той е такъв? И аз ще добавя само едно обстоятелство, без да го превръщам в лична драма. Въпросът е принципен. И да ви попитам, аз съм с отнета акредитация от първия ден, в който този президент Радев е в сградата на Дондуков 2 за, цитирам имейла, който получих, несъобразяване с журналистическата етика. Каквото и да значи това. Като бяхте в президентството, вие издавахте ли акредитация на журналистите за съобразяване с журналистическата етика и отнемахте ли ги за несъобразяване с журналистическата
етика? Вие ще кажете, нямам спомен да сме ви отнемали, въпреки че вие не бяхте особено голям почитател и на предишния президент, Хич. Така че нямам спомен да сме ви отнели достъпа до президентството, нали така? Не се е случвало.
Да.
Въпреки, че би казал критики
към него бяха доста,
да, доста горещи. Но аз мисля, че право на всеки журналист е да може да изразява свободно мнението си.
Но разбира само се, разбира се, извън,
при... Да. Но вижте, аз извън, точно като човек бил
там... Какви са тези актове?
Точно като човек бил там...
Какъв акт е това да издадеш или да отнемеш?
Не знам, не съм видяла писмото, наистина. Но като човек, който е бил там, аз уважавам президентската институция.
Тоест?
И наистина правя всичко възможно, за да запазя това уважение към нея.
Тоест?
Тоест какво?
Президент Ратев има право да се издава и да си отнема.
Нямам представа. Нямам представа. Ние не сме...
Това ли е вашето уважение?
Да, ние наистина не сме се замисляли дали може да стигне до там, че да не позволим на някой журналист да влезе. Така че наистина не мога да ви отговоря на този въпрос. Предполагам, че сте се консултирали вече с юристи и биха могли да ви кажат.
Да, провежда вас съответните
действия. Просто, абсолютно искрена
няма
съм.
Няма драма, тук аз нямам лична
през
драма.
Презумно ми е минавало да го направим, че да ви, не мога да ви отговоря чисто експертно.
Говорят би принципно, защото съм сигурна, че ако министър-председателя Борисов отнеме акредитация на някого за министерски съвет,
да се представя какво
или
ще стане.
Вие отнемете за някой от външно,
да. Какво не мога да се представя какво ще стане, да. Така.
Да. Иначе се мълчи. Наистина, последен въпрос. Как си обяснявате това, че президента продължава да развива така самочувствие на самостоятелен политик? Той няма политически мисии.
Президентската институция, била съм там и знам, че може би е най-самотната. Това е, който и каквото да каже от президентския екип, все едно го казва президента. То всичките решения се взимат наистина от едно място. Независимо какви са те. Тоест от един човек там.
Къде е това място?
Президентството случай... имам предвид.
Президентът. А тук в случая къде е място? БСП ли е или Решетников?
Той си знае къде е, но така не че иска да кажа следното, че отговорност за тях носи президента. Независимо кой къде ги взима. Той е изразител и той носи отговорност на тези становища.
Разбрах.
От тази гледна точка имаме в така опити за политически партии на предишни президенти. Видяхме какво се случи. Президентът, докато е президент, няма право да прави това и не е редно толкова ясно да го показва.
Ще завърша с едно изречение. Ние си го избрахме.
Българските граждани се го избраха.
Така да, ние българите. Благодаря ви за този разговор. Всичко хубаво. Разговаряхме с вицепремиера Екатерина Захариева. Кратка пауза и социалния антрополог Харлан Александров. Беновска пита.